Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen hükümetleri Rusya'da xowpsuzlyk şertlerinin mundan öbelek yarımadlaşmagyny alada bildirip bu yurt bilen arada howa gatnawlaryny wagtdaýyn ýatyrmagy, Rusya'da bilim alýan Türkmenistanyň ýaşaryny bolsa öýde okuwlaryny xowpsuz ýurtlara geçirmegi barasyny öňünden tagallaýdyp başlady.
Türkmenistan howa ýollary kampaniýasy Rusiýanyň howa giňişliginiň mundan da beýlek durnuksuzlaşmak ehtimallygy bilen bagly aladalaryň arasynda bu yurt bilen arada uçur gatnawlaryny ýatyrmakçy bolýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň transport pudogyna bir çeşme taýdýar. Şol bir wagtda öňümizde günlerde Aşgabat, Kazan we Aşgabat, Moskwa ugurlaryny öňünden bilet satylanan ýolagçylary degişli gatnawlaryň ýa-da süýşürilýändigi barada habar berilýär.
Kazan we Moskwa ugurlary boýunça öňünden bilet satyn alan ýolagçylary jaň edip uçur gatnawlarynyň wagtynyň herlikçe ýa-da süýşürilýändigi habar berilip başlandy.
Diýip bir ýolagçy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Transport pudugynak çeşmemiziň sözlerine görä häkimetler bu çäreleri Russiýanyň howa giňişliginiň durnuksuzlaşmagy bilen bagly howa tirlenmeleri bilen düşündirýärler. Bu aralykda Gunwatar Balkan welaýatynyň yerli häkimetleri Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan taliplaryň howsarlary bilen ýygnaklary geçirip olaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmeklerini maslahat berip başladylar. Şeýle ýygnaklar howpsuzlyk edaralarynyň we migrasiýa gurulunyň işgärleriniň hemde häkimlik wekilleriniň gatnaşmagyny 13-cü martda Balkanabat we Turkmenistan şäherlerine geçirildi.
Yerli häkimetler öýlen saat 5 töwereklerinde taliplaryň howsarlary bilen ýygnak geçirip, Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky çykmasyň hatda çylsyrymlaşmak ähtimallygy barada duýdurs berdiler we şol sebäpden Russiýada bilim alýan taliplaryň ýokary okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegi maslahat berdiler.
Diýip ýygnaga gatnaşan bir yerli ýaşaýan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de ýygnaklarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýaňy ýakynda geçiren media çykyşlarynyň birini ýadro ýaraglaryny ulanmak barada atan haýwatlaryna da salgylanyldy.
Bu urşun hatta çılsırımlaşacak duvarada aladalar beyan edildi. Moskva eger Ukrayna we Gunwatar yurtlaryna garşy ýadro ýaraglaryny ulansa, Gunwataryň hem ýadro jogabynyň boljak duvarada çaklamalar öňüzürildi. Şeýle ýagda ýüze çykan halatyny biziň Russiýadaky raýatlarymyzyň jan saglygyna howp awanmagyndan gorkulýar.
Diýip ýygnaga gatnaşan bir Balkanyň ýaşaýan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vladimir Putin Russiýada 17-nji martda geçirilýän prezident saýlawlarynyň öňe süýresini döwlet heýetçiligine Rus media serişdelerine beren interwýusyny Russiýanyň öýdegi tiýarlylygy howp astyna düşen halatyny öýdünin ýadro ýaraglaryny ulanmagy taýýardygy barada ýene bir gerek duýduruş berdi. Bu haýwatlar Türkmenistanyň hem aljyranglygy we howa tirlenmelere ýol açdy. Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Russiýa bilen arada uçur gatnawlaryny wagtdaýyn ýatyrmak meýilnamalary we yerli häkimetleriň Russiýada kraýatlaryň howpsuzlygy boýunça ýylat arasyny alyp barýan gurrundaşlyklary Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýadro ýaraglarynyň peýdalanmak barada atan haýwatlarynyň ýygyanyna we Russiýada geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe süýresine gabat gelýär. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky çoluşunu başından beri bitarap çemeleşdi. Ne çoluşu ýazgyrdy, ne de Ukraina goldaw beýan etdi. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylary mundan öňe ýurtda Russiýanyň agresiw hereketleri boýunça Rus propagandasyna eýerilýändigi barada habar berdiler. Mekteplerde Rus telewizionyna tomoşa edilmeginiň mugallimler tarapynyň maslahat berilen halatlary boldy. Şeýle-de Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna uruşyň Rus meýilli şöhrelendirilmegine, Moskwanyň nukdaý nazarynyň çemeleşilmegine ýykyn edildi. Azatlyk Radiosu Russiýa bilen arada uçur gatnaşyklaryň ýatyrmagy mak ehtimallygy barada. Şeýle-de Russiýada bilim alýan taliplaryň howsarlary bilen geçirilýän ýygnaklary barada degişli edaralardan tesbir alyp bilmedi. Russiýa 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny girdi. Şonu Ukrainada bilim alýan türkmen studentler köplenç öz tagallalary bilen uruş başlanan ýurdu terk etmäge çalyşdy. Türkmenistan awiakompaniýasy mundan öňe 2023-nji ýylyň tomtunyna Moskwa edilen dron hüjümleriniň ýygyany ýolagçylaryň howpsuzlygyny alada bildirip Moskwa bilen aradaky uçur gatnawlaryny wagtdaýyn ýatyrdy. Hava yolları kampaniyasının uçuş sürecetine göre 30 Mart için Aşgabat, Moskva uğur boyunca heptede 5 katnav, Aşgabat, Kazan uğur boyunca 3 katnav yolu koyulupdur. Rusya'nın yukarı kucaylarını 30 milyon kovrak Türkmenistan'ı talip bilmeli arşı ile de son kıyılada Rus hükümetinin hödürleyen göçüş maksatnamasının esasını Rusya göçmeğe istek bildiren Türkmenistanların sahanı arttı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları şeyle maksatlar bilen Aşgabat'ta Kruz ilçhanasına yüz tutyan rayetler var adı ençemege de kabar verdiler. Yönü hedirki vaatda havarçlarımız Aşgabat'ta Kruz ilçhanasının önünü emele gelen novatların egisilenliğini, yüz tutmaların kemelenliğini kabar veriyerler.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin ovalarında durmuşa çıkan zenanlarda medisina barlığı geçirilyer. Onkologiya keterlerini anıklamağa gönüktürlen barlığlarda ayarlardan yürüyte analizler alınyar. Hakimiyetler barlığların geçirilmenin sebepleri barada açaçan düşündürüş verme yerler. Yöne yerli lukmanlar bunu yurtta ayal gıydların arasında onkologiya keterlerinin köpölyendiği bilen düşündür yerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. Mart'ta Sebitten maglumat berdi. Çerçeve etrafının ovalarının ve onun tövöreğindeki genişliklerin ayal yaşayıcıları etrap hastahanasında medisina barlığından geçiriliyer. Hastahananın ginekologi bölümünde zinanlardan mazok alınyar ve yatıda ultrases barlığları geçiriliyer deyip ova yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Süt mədlerin yatığının rak, düğün keserlerini ve beyleki ginekologi rakları anıklamak oyunca barlığlar durmuşa çıkmadık gıydlarda geçirilmeyer.
Analizleri tavsırmak esasan 1965-1990 yıllar aralığına doğulan dinanlardan talap ediliyar. Etrap hastahanasına alınan analizler velayet onkologiya hastahanasına iverilip şol yerde giyinişleyin barlanyar.
Dip yerli Lukman anonim şertte gurrun berdi. Mut geçirilen barlıqlar 2023 yılın iyun ayından beri devam ediyar. Yerli Lukmanların bir neçesinin anonim şertte haberçimize gurrun bermegine göre barlıqların uzağı çekmegine zinanların köpüsünün analizleri tavşırmak için etrap hastahanasına barmazlığı sebep bolyar.
Maşgala lukmanları ayarları etrap hastahanasına hedir varıp analiz tavsırmasalar 2024 yılın may ayının başra bu barlıqların tölevli bolcaktuğunu hem duyduruyarlar. Yönü ayarların arasına bu duyduruşu eskirmeyenler hem bar. Olar lukmanlar hastahana barmadık zinanları barlıqdan geçirmek için mümkün bizi korkuyandırlar deyip ödara söhbet döşükte gurrun ediyarlar.
Dip yerli Lukman aytdı. Velayetin sağlık resmileri barlıqların geçirilmeyinin sebepleri barada açaçan düşündürüş bermeyerler. Yöne yerli Lukmanların bir neçesi muna yurtta ayal gıyların arasında onkologi keselinin dürlü görünüşlerinin köpülmeyinin sebep bolyandığına diyarlar. Azatlık barlıqlar barada etrap hastahanasından ve velayet sağlık bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şeylede barlıqların şehir yerlerinde geçirilendiğini ya geçirilmeyendiğini hem hedirlikçe anıklap bilmedi. Yönü yurtta şeyle barlıqların geçirilendiği barada azatlığa mundan odol hem maglumatlar gelip qoşupdi. Balkanı ve Mari velayetlerinde habarçılarımız bu barlıqların geçen yılın Tomuz pasında geçirilip başlanandığını iyul ayında habar veriptiler. Şonda hem yurdun Günbatar velayetindaki yerli lukmanlar hükümet meylnamasına salgılanıp barlıqların geçirilmeyini Türkmenistan'da ayal gıyların arasında onkologi keselinin ehli görünüşlerinin aşı köpülüyor. köpölmeginin sebep bolyandığını aydıptılar. Bu habardan son 25-nji iýulda Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdiler. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri adatlykda Balkanyň saglyk pudagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerine okap berip öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazardy we olary tanqidi maglumatlary sızyp çykarmakda aýypladı. Barlyklar barada ýurdun media serişdelerinde maglumat göze ilmeýär. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň derejesi baradaky statistika halka elýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär. Ýöne azatlyk ýurdun onkologiýa keselleri hassahanalarynyň we lukmanlarynyň talaba laýyk bejergi berip bilmeýändigi, şeýlede bu keselden ölýänleriň köpdigi barada ençeme gedek habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Ösüş Maksatnamasının resmi web saytının Türkmenistan bölümünde berilýän maglumata göre süýt mädleriň rak keseli Türkmenistanda aýal gyzlarda ýüze çykarylýan onkologiýa keselleriniň ähli görnüşleriniň arasında birinji ýerde durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ruslar 3 günlük prezident saylawynyň ilkinji gününe ses bermäge başladylar. Bu saylawlarda prezident Vladimir Putiniň görnütün ýeňiş galanmagyna garşylýar. Başgaça pikirlenýänleri, azat medeniýete garşy ulanylan rehimsiz basyşlar, islenlik çynlygy garşytasynyň bäsleşige goşulmagynyň gadagan edilmegi, onuň dolanlaryşyny ýene-de bir 6 ýyl uzaltmagyny getirer öýdülýär. Adat we adalatly bolmagyna garaşylmaýan ses berişlik Putiniň 2022-nji ýylyň fevral aýynda goňşy ýurdy. Ukraina garşy başlan giňişleýin hüjümünden bäri Russiýada geçirilýän ilkinji ulus saýlaw bolup durýar. 25 ýyl töwereg wagtlar prezident ýa-da premier-ministr bolup işlän 71 ýaşly Putin 3 sany pes derejeli siýasatçy. Liberal Demokratik Partiýanyň lideri Leonid Slutsky, Döwlet Dumasynyň başlygynyň ornatary, Täzeki Halk Partiýasyna wekilçilik edýän Vladislav Davankow, Döwlet Dumasynyň kanun çykarjysy, Kommunistik Partiýa wekilçilik edýän, siýasy pozisiýalaryny Putiniňkiden kän tapawutlandyryp bilmeýän Nikolay Kharitonow dagy bilen mäsleşýär. 60 ýaşly uruşa garşy siýasatçy Boris Nadezhdin mäsleşige göý berilmedi. Russiýanyň merkez saýlaw komissiýasy geçen aýanyň gol toplamakda nädürslüge ýol berenligini öňe sürüp, kandidat hökmünde belligi alynmagyndan ýüze gurdy. Nadezhdin bäsleşige göý berilmeli barada karar üstünden şikayet etdi. Emma merkez saýlaw komissiýasynyň karary Russiýanyň ýokary kadiýet tarapyndan hem gollanyldy. Vladimir Putin'i şuun başlanayan saylovlarda kazanacak anamlı yengisi bilen kutlama usluyarını Evropa Güneşi'nin prezidenti Charles Michel önkü Twitter'de X platformasında kinaya bilen yazdı. Oppozisiýa yok, adatlyk yok, saylaw yok dip ol sözünün üstünü yetirdi. İlkinci saylaw uçağıstığı Rusya'nın uzak gününe korunu 15. Mart'ta yerli vakit bilen ir saat 8 açıldı. Gün geçme bilen saylawçylar yurdun 11 vakit zorlawyna şeýle hem Moskwanyň bikanun anneksiýeden Ukrayna sebitlerine 100 000 töwereği saylaw uçağıstığına ses vererler. Merkez saylaw komissiýasy Moskwa wagty bilen ir sagat 10 töwereginde 110 million saylawçynyň 3% golaýynyň EYM ses berenligini aýtdy. Merkez saylaw komissiýasynyň başlygy Elle Pamfilowanyň pikirçe bu san ýerki ses berenler hem ölçün alýar. Döwlet pudagyndaky işgärleriň 15-nji martda ýerden ses bermäge çagyrylýanlygy habar berildi. Golasyň Saylawçylaryň hukuklary hereketiniň eginleş başlygy Stanislav Andreychuk bu görkezmäniň işçileriň başlyklarynyň bir bölegçiligi astynda ses bermegini gazanmak maksadyndan uralýanlygyny aýtdy. Ukraina we Günwatar hökümetleri Russiýanyň Basılvarının Ukrayn sevitlerine geçirilen ses verişliğini bir kanun nevatlanırdı. Saylov neticelerinin 18. Mart'ta ilan edilmeğine karşılıyor. Putin'in düşmanlarının türmede sürgünlü olmağı ya da ölün olmağı ulen kazanılacak neticede hiç bir guman yok. Karasız haber verişleri istelerini ve adam hukuklarının koruyucu toporları erekimsiz basıp yatırmak uğruna uğurlayan çareler 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlanan giyin yerimli uruştan hem ön başlandı. Yönü bu basıp yatırmalar sonun veri hasta güçlendiriliyor. Saylov çastakları açılmasından takminen bir ayın Putin'in en tanımal tankıçısı, Abbadisya siyasetçisi Alexei Navalny siyasi sebepleri esasında çıkarılan türme hükümünü berza ediyen yerine Arktika'nın izolirlenen türmesinde gümürtük yağdaylarda ağrıdan çıktı. Sinçilerin köpüsü kararsız gölükçülük etmek mümkünçülüğünün çeyaklidik sebepli saylovların adat ve adaletli olmağına karışmayanlıklarına ediyarlar. Navalny ölmeden odal ses verişliği ulanıp halkın uruştan ve Putin'in demir kısaç dolandırışından nâgileliğini görkezmek mümkünçülüğünün dörümeğine umid edipti. Ol saylovçuları 17. Mart'ta öğlen saat 12'de ses vermeye çağırdı. Ol bu çareni Putin'e karşı günörtanlık diye adlandırdı. Onun ayalı ve beylikler sonun veri bu protestlerin geçirilmeğini çağırmayı devam ettiriyorlar. Bu stratejiyanın ne derecede işleyecektiği en tek belli değil. Moskova'nın yukarı hukuk koruyucu idaresi 14. Mart'ta Rusya'nın payitahtındaki saylovçuları bu hareketi katnışmak varadaki çağırışlara kulak asmalılık duydurusunu verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayında ağzı karitlerinin bahalarının gımmatlamağı devam ediyari. Yurtta nırhların yokorlanma ulen bağlı Novut'taki mağlumat Mari velayetinden gelip qoşup, Sevit'in bazarlarında köp önümün bahası 50 götürüm gımmatladı.
Daşarı yurtlarda ulu bayramçılıklarda ağzık ve senagatlarını arzanlaşık ıglan edilse Türkmenistan'ı ulu gımmatlaşık başlayar. Ramazan ayının başlanmağı bilen karitlerin bahası yine oğunlar çögötürüm yokorlanı.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 14. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi. Haberçimiz Sevit'in bazarlarındaki ağzı karitlerinin geçen hepteki ve hazırki bahaları barada hem mağlumat berip, 1 kilogramı 48 manattan satılan sığır etinin 55-65 manada, 15-30 manattan satılan tüvinin 20-40 manada, 1 litre 20 manattan satılan palta yağının 22 manada, 18-20 manattan satılan günevakar yağının 20-25 manada, 1 kilogramı 10 manattan satılan hıyarın 15 manada, 15 manattan satılan pomidorun 18-20 manada, 16-18 manattan satılan şekerin 18-20 manada kımmatlandığını aytdı. Şeylede ol 1 kilogramı 8-12 manattan satılan unun 12-15 manada, 5 manattan satılan soğunun 6-7 manada, 6 manattan satılan yeralmanın 8 manada, 5 manattan satılan kaşırın 6-7 manada, 18 manattan satılan greçkanın 25 manada gımmatlandığını hem belledi. Gımmatlamanı dine gök bakça önümlerinde del. Eyse süyücü kökü haritlarında hem sayınla savoliyar. 1 kilogramı 20 manat bahalanan yerli süyücüler hedir 30 manattan satılıyar.
Süyücü kökülünün hiyiline göre oların her 1 kilogramının bahası 5-10 manat gımmatladı. En pes hiyili kökülünün 1 kilogramı ön 15-20 manat bahalanıyardı. Eni 20-25 manattan satılıyar.
Dip yağdaylardan haberli marlı alıcı belledi. Ağzı karitlarının bahalarının yokurlanmanın sebepleri barada ne telekeçilerini bağdar administratiyası ne de yerli hakimiyetler tarafından açıçan düşündürüş beriliyari. Adatlığın bu barada Sevit'in Sövda edaratından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin anonim şartta haberçimizde aitmağına göre bahaların yokurlanmağı büccetten aylığı alayan maşalların güzören eklencini barha kıyınlaştırıyarı. Yönü olur gımmatlamanın pes girdecili hususanda dine pensiyanın ya da çağasının kömök pulunun hasabını gün görüyen hocalıkları hasta ağır güne salyandığına diyarlar.
Häzir öýlerini iýmäge çörek bolmadyk hojalyklar agdaşarlara baryp garynlaryny doýuryarlar. Soňky ýyllarda agdaşar edýän adamlar azaldy. Geň eşiklerde guruply hojalyklar agdaşar edýärler. Olardyň agdyny bekleýänleri däl, eýsem agdyny beklemeýän goňşularyny, garandaşlaryny hem çağıryp çörek iýmäge geliň diýýärler.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu bundan bir ay çemesi ozol nıltadı. Muğaramazdan yurtta bellenilen beyleki ulu bayramçılıklarda bolşayalı Ramazan ayının başlanma ulen ağzı karitlerinin gımmatlamağı devam ediyer. Şöyptenin başında aşavata kabarçıymız ağzı karitlerinin bahasının 50 götürme çenli. Türkmen Başıda kabarçımız 200 götürme çenli gımmatlandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözökçülüğündeki medya serişteleri gımmatlamalar var adı kelam ağız söz aytmayarı. Bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher vilen başlan Ramazan ayı 9. April gecesine çenli devam ediyar. 10. April'de bolsa orada bayramı bellenler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Radatyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler mary bolan aýtylan Nowruz bayramy münasibetli köpçülük çäreleri geçirilip döwlet telewizioniýetine video ýazgy edilýär. Büdjet işgärlerinden bu çäreleri milli ýylwaslarda gatnaşmak talap edilýär. Bular barada Radatyk Radiosynyň habarçysy 15-nji martda Sewitden maglumat berdi. Her bir edara kärhanada adının 10 sanı milli egneşik elmidamı tayar durmalı deyip bir büdjet işgara Radatyk Radiosunun havarçısına gurrun verdi. Bir giyinacın bahası pesinin 200 manat, köynöklük keteninin bahası 200 manat, şay sepperin inardanı 100-200 manat aralığına, kövüşler 100 manattan bahalanyar. Erkek adamlar 200 manat töläp, tilkme telpek 400-500 manat aralygyna pul töläp, milli donlary satyn almagy mejbur bolýarlar. Milli egneşiklere çykarylan harajatlaryň umumy bahasy 2000-3000 manatdan aşýar. Nowruz bayramy münasibetli geçirilýän bayramçylyk çäreleri Türkmenistanyň köplenç ýaýlalarynda gurnalýar. Mary bulaýetine büdjet işgärleri çäreniň geçirilýän ýerine barmak üçin ýol kreýlerini öz jüblerinden tölemeli bolýarlar.
Eger barjak ýeriň ýakyn bolsa 20 manat. Eger uzograk bolsa 50-60 manat yol krey tölemeli bolýar.
Diýip marly bir büdjet işgara Radatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çäreleri her bir edaradan 4-5 işgär milli eşikde gatnaşmaly bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gatnaşyjylardan uzak wagtlap aýak üstüne durmaklyk talap edilýär. Dik aýak üstüne çäreleri gatnaşýan adamlar döwlet telewizioniýetiniň işgärleri tarapynyň video düşürilýärler. Döwlet telewizioniýeti bayramçylyk günlerini ýurdun türli künjeklerine geçirilýän köpçülük çäreleriniň şatlanýan adamlary görkezýär. Şu günler musulmanlaryň agyzlaryny bekleýän Ramazan aýy dowam edýär. Köpçülük çäreleriniň çekilýän agzy bekli raýatlar günü düýün dik aýak üstüne durup ýady ýanyklaryna aýdýarlar.
Käbir adamlaryň agzlary bekli. Olar uzaklygyň aýak üstünde durmaly bolýarlar.
Diýip bir büdjet işgara Radatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galiberde de gatnaşyjylar çäreleriň dowamyny guramaçlaryň özlerini gödök daraşýanyny aýdýarlar.
Olar adamlaryň ýüzüni alyp gürleşýärler, kemsidýärler.
Diýip büdjet işgara aýdýar. Türkmenistan häkimetleri mejburi çäreleri medeni çäreleri atlandyryp olaryň ýokary ruhy bilen dikde geçirilýänini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýeti bayramçylyk günlerini aýdym saz we tans toporlarynyň çykyşlaryny görkezýär. Şatlanyp el çarpýan adamlar görkezilýär. Media serişdeler bu pursatlary adamlaryň bagtyýar durmuşyna subutnamy hökmünde hödürleýär. Ýöne köpçülikleriň habar beriş serişdeleri raýatlaryň çäreleri mejburi çekilmegi, olara milli egneşikleriň mejburi satyn aldyrylmagy hem-de çäreleriň dowamyny olara ýaly guramçylar tarapynyň gödök darylmagy barada habar bermeýär. Türkmenistanyň ýygyrdan gaýtalanýan bayramçylyk günlerine köplenç büdjet işgärleri, galiberdeki ýokary hujaýlaryň talipleri, mekdep okuwçylary hatda çağlar baglaryna gatnaýan körpüler mejburi köpçülük çäreleriniň çekilýärler. Büdjet işgärleri we talipler şeýle çärelerde tomoşaçynyň rolunu hem ýerine ýetirýärler. Käbir gatnaşyjylaryň ellerini baýdak tutdurýar. Ýurtda ulanylmagy berilýän täze detgalaryň açylyşyny hem şeýle mejburi çäreleri geçirilýär. Bu çäreler soňra döwlet telewizionyna görkezilýär. Adamlar döwlet telewizionyny arkaly şeýle çärelere tomoş etmek içgi sunç hasaplaýar.
Bu çärelere hiç bir isgär öz razyçylygy bilen meýletin gatnaşmaýar.
Diýip Marly Büdjet Işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.